kávíčko.
Dobré dopoledne v 9 hodin a 4 minuty. Vítejte u Zdravíčka. Poprvé po delší době se slyšíme živě. Naším tématem budou dnes novoroční předsevzetí. Od nového roku, pravda, už nějaká doba uplynula a tak se dá říct, že mezi těmi, kteří u svých předsevzetí zůstali, jsou ti, co je myslí vážně. A tak i vážná rozhodnutí probereme dnes s psychiatrem Janem Tučkem. Už za chvíli dobrý den přeje Eva Kadlčáková. 9 hodin a 8 minut přesně začíná Zdravíčko. Vítá vás Eva Kadlčáková, vítám také našeho dnešního hosta, kterého jsem před chvilkou avizovala, doktora Jana Tučka, primáře Českobudějovické psychiatrie. Vítejte.
Dobrý den.
Řekli jsme, že dnes probereme vážná novoroční předsevzetí, možná bychom ale mohli začít spíš od těch úsměvnějších. I nějaká taková se objevují ve vašich ordinacích?
Tak přímo v ordinacích asi ne, ale člověk tak naráží v životě na různé situace a skutečně se objevují i nevážná předsevzetí, která si dáváme jen tak, aby jsme někoho třeba i pobavili. Já jsem se setkal s předsevzetím, nebudu říkat úplně všechna, která jsem nalezl, ale třeba jedno, které sedí možná i trošku na mě, nebo na moji ženu. Vytřídím si šatník, ale nebudu dělat poličku pro ty věci, které jsou mi malé, a rovnou je vyhodím. Nebo nebudu krást dětem sladkosti, nebo se aspoň k tomu přiznám, když je ukradnu jednou. Jo? Takže jako skutečně můžeme k tomu přistupovat jak vážně, tak i nevážně k tomuto tématu. Můžeme se bavit o tom, jakých skupin se dají rozdělit, co se s nima dá dělat, ale to si myslím, že si všechno povíme.
Tak, probereme to a teď se budeme opravdu věnovat těm vážným předsevzetím, lidem, kteří přicházejí se snahou zbavit se svých zlozvyků na psychiatrické oddělení nemocnice. Tak to už musí být vážné zlozvyky, které to jsou nejčastěji?
No, nejčastěji jsou to zlozvyky, které jsou spojené s kouřením, s alkoholem a vlastně ostatními závislostmi. My se příliš nesetkáváme s takovou tou skupinou toho všeobecného zdraví. Jo, když bychom se bavili o tom, že vlastně máme předsevzetí, které se dotýkají hlavně zdraví. Když se nad tím tak zamyslíte a podíváte se, co si lidi dávají, tak většinou se to týká buď vlastního vzhledu, co budu dělat se svým vzhledem. No a když už na tom vzhledu pracuji, tak ono to s tím zdravím nakonec souvisí. Nejčastější asi dávané předsevzetí si myslím, že snížím váhu.
Začnu cvičit
a něco s tím začnu dělat. A druhá věc je, takové to druhé nejčastější je, přestanu kouřit. Moc často nechodí lidé, kteří by říkali, přestanu pít, ale také se takový objeví.
A dá se i v nemocnici vypozorovat taková ta novoroční vlna lidí, kteří si dali předsevzetí, tak jak to třeba pozorujeme v posilovnách, v plaveckých stadionech a podobně?
Já myslím, že naše ambulance je natolik zahlcená, že skutečně nějaký velký nárůst nejsme schopni ani poznat, protože skutečně lidí chodí hodně.
Celoročně.
A z toho začátku většinou lidé se snaží na tom pracovat sami. Občas se objeví nebo objeví se takový jedinci, kteří říkají, ale já už jsem to zkusil třeba dvakrát, třikrát, nepovedlo se mi to, potřebuji k tomu odbornou pomoc, ať už se týká, že se zase vrátíme k odvykací nebo závislostem, k odvykacím stavům, potřebuji pomoc s cigaretama, protože nejsem schopný je vzít a zahodit, potřebuji pomoc s něčím jiným. Ano, objevují se takový, ale že by nám to zásadně zvyšovalo kapacitu, takže bychom museli posilovat služby, to si doufám, že se dít nebude.
Ale máte nějakou specializovanou poradnu na odvykání, je to tak?
Máme ambulanci, která se věnuje přímo odvykacím vlastně záležitostem, která se týká jak alkoholu, drog, tak i provozujeme vlastně, jsme taková trošku rarita, protože toto se většinou dělá na plicních odděleních, když se podíváte po republice, ale na naší nemocnici to máme u nás odvykání kouření.
Říkáte tomu adiktologická poradna nebo ještě i nějak jinak?
Říká se tomu ambulance pro léčbu závislostí.
V nemocnici v Českých Budějovicích na psychiatrickém oddělení, které vede doktor Jan Tuček, náš dnešní host. Rádio vašeho kraje pro vás vysílá pořad Zdravíčko dnes živě s doktorem Janem Tučkem, primářem psychiatrického oddělení nemocnice České Budějovice o odvykání. Začněme u toho, já nevím, jestli lehčího, ale řekněme měkčího, odvykání od kouření. Přece jenom kouření nerovná se třeba závislosti na tvrdých drogách. Čili kouření, jak se to dělá, jak se odvyká správně, úspěšně a třeba pod vedením lékaře?
No, to je komplikovaná otázka, na kterou není úplně jednoznačná odpověď. Jsou lidé, kteří prostě si řeknou, je 1. ledna, končím.
Zamáčknu, nazdar.
Típnou poslední cigaretu, zbytek vyhodí a už se v životě na cigaretu nepodívají.
Já jsem chtěla říct, druhý den se jdou koupit novou krabičku.
No, jsou tací. Těch je většina. Mm-hmm. Jo, jako takový člověk, který má takovouhle jakoby pevnou vůli, skutečně musí být hodně velká motivace k tomu většinou. Jo, ať už jsou to zdravotní důvody.
Nebo rodinné.
Rodina, těhotenství, cokoliv. Jo, jako pokud je takováto velká motivace, tak skutečně pak je ten člověk schopen to zvládnout úplně sám. Většinou ale takhle to nejde, protože lidé mají problémy, protože je to návyková látka a návyk se vypracuje, jednak se vypracuje tělesná závislost, to znamená, že máme nějaké tělesné odvykací příznaky, když tělo tuto látku vezmeme. No a pak se samozřejmě musí pracovat i s psychickou závislostí, protože co najednou v uvozovkách s volným časem, který mi vznikne tím, že přestanu svůj zlozvyk provozovat.
A ona, ta cigaretka, je taková chvilka k zamyšlení třeba, že? Nejenom to, že si uděláme přestávku, ale my si u toho něco promyslíme například, nebo si s někým popovídáme.
Je to takový jakoby rituál, jo? A každý rituál něco znamená, někam nás vede a z nějakého důvodu ho děláme.
Takže co doporučujete k tomu odstranění fyzických příznaků abstinence i těch psychických?
Fyzických příznaků abstinence nejsme příliš schopni to zvládat. Jedině jsou takové ty pomocné podpůrné prostředky nikotinové, které vám vlastně dopravují do organismu nikotin, ale tak jako tak tu daň si za to člověk musí zaplatit.
A to jest?
To je to takové to nepříjemné napětí, opocení, takový hodně takový nepříjemný stav touhy potom vlastně si tu cigaretu dát. A já vždycky, když jsem to třeba ukazoval studentům, ukazali jsme obrázky, jak vypadá mozek kuřáka, mozek nekuřáka, jak to vypadá, když vykouříte jednu cigaretu, a když jich vykouříte víc, jak se vám tam zmnoží vlastně dopamínové receptory, které potom najednou nemají dostatek dopamínu k tomu a oni vám tam jakoby, říkám, v tom mozku křičí po tom dopamínu a bouchají vás do té hlavy a říkají, koukej nám dát trošku nikotínu, aby jsme si ten dopamín tam mohli sami z toho vyrobit, tak není to jednoduché a musí se třeba postupně, pomalých krocích netípnout skutečně tu poslední a už si víckrát nedát, ale snižovat třeba množství cigaret.
Jak dlouho to asi tak trvá?
Každý člověk to má různé, každý člověk to má jinak, může to být měsíc, může to být týden, může to být půl roku, může to být třeba klidně celý rok, pokud je to silný kuřák.
Uh-huh. A co se týče té psychické závislosti, té hezké chvilky, kterou si byl člověk zvyklý dělat, tak čím ji nahradit? Co s tím rituálem?
No, co s tím rituálem, to je druhá otázka. Zeptat se, co mi ten rituál přinášel, co jsem v tom rituálu vlastně dělal, mohl jsem si přestat, udělat si přestávku, nemít výčitky svědomí toho, že nepracuju zrovna, protože jdu na tu cigaretu. Mám možnost se setkávat s lidmi, se kterými se chci setkat a nezávazně s nima klábosit před venku, před
budovou,
před rádiem, kdekoliv. Že jo? Najít si vlastně, proč tohle to dělám, a pak si vymyslet něco jiného, co v té době budu dělat. Já si pamatuju mého dědečka, který když vlastně měl neprůchodné žíly, tak musel přestat kouřit a tak začal mlsat. Což si myslím, že ale bylo takový vyhánění trošku čerta ďáblem, protože samozřejmě mělo to svá negativa také, že jo. Jako, člověk se nad tím musí zamyslet, jakým způsobem a jak vlastně k tomu přistoupí a co bude dělat.
Mimochodem, proč většinou kuřáci přiberou po té, co přestanou kouřit?
Jsou to v podstatě dva důvody, které spolu souvisí. Jednak kouření nikotin snižuje chuť k jídlu, takže kuřák nemá tu potřebu. A druhá věc je, že i vlastně, když si dáme něco sladkého, tak stimulujeme stejná centra, jako když si vlastně zakouříme. Takže my tím nahrazujeme tu aktivní látku, která v nás tu závislost vyvolává.
Čili je to ten syndrom vašeho dědečka.
Dalo by se to tak nazvat.
Doktor Jan Tuček, náš dnešní host, posloucháte Zdravíčko, Český rozhlas České Budějovice. O vážných rozhodnutích, novoročních předsevzetích, možná nejenom novoročních, si dnes povídáme s doktorem Janem Tučkem, psychiatrem ve Zdravíčku Českého rozhlasu České Budějovice. Právě 9 hodin a 25 minut přesně. A tak se posuneme v čase a k vážnějšímu, ještě trošku vážnějšímu tématu. Co alkohol? Závislost, už opravdová závislost na alkoholu, jak ta se odbourává?
Závislost na alkoholu, když jsme se bavili teď o kouření a říkal jsem, že je to obtížné se zbavit tohoto návyku, tak pokud se budeme bavit o alkoholu, je to ještě horší. Protože tam skutečně v každém případě vzniká i tělesná závislost, nejenom ta psychická závislost, a velmi obtížně se to odbourává. Navíc důsledky, které závislost na alkoholu má, jsou pro toho člověka v podstatě devastující. Nejsou to okamžité, není to tak, že si dáte jednu skleničku a máte vlastně závislost a máte všechny ty negativní příznaky, které závislost má, ale při dlouhodobém zneužívání, užívání alkoholu dospějete nakonec do takového stádia, kdy potom už třeba ani není pomoci.
Jaké zdravotní důsledky to jsou?
No, v podstatě, pokud si vezmete jakýkoliv orgán z těla, tak ovlivní cokoliv. Od těch zprofanovaných jater, stvrdlá játra, takzvaně v těch uvozovkách jaterní cirhóza, která patří až těm posledním vlastně stádiím. Jedno z nejzávažnějších jsou třeba poruchy centrální nervové soustavy. To znamená mozku, kdy může být i alkoholová demence se nakonec rozvinout. Objevují se polyneuropatie, to znamená takové ty bolesti, které jsou spojené s nervama, s periferními nervy, nepříjemné pocity v končetinách, jak horních, tak dolních, snížená imunita, snažší rozvoj třeba karcinomů, takže v podstatě pokud jakýkoliv orgán v těle si najdete, tak vlastně ten není imunní proti vlivu alkoholu.
Jak dlouho a nebo jak hodně musí člověk pít, aby se propracoval do tohoto stavu, ze kterého, jak říkáte, už celkem není cesta ven?
To je věčná otázka, na kterou nemáme v podstatě jednoznačnou odpověď. Jsou školy, které propagují takzvané bezpečné pití, které říkají, že do určitého množství alkoholu nevadí, když každý den si alkohol dáme. Já jsem spíše zastánce takového toho, pokud pijeme pravidelně a kompenzujeme si tím nějaký problém, tak jsme vlastně v takovém tom našlápnutí do problematiky závislosti, do problematiky alkoholu, protože ta závislost je hlavně o té pravidelnosti a je jedno, jestli si pravidelně dáváte 1 deci nebo 5 deci. Zase je to člověk od člověka, někdo to vydrží, někdo to ale nezvládne.
Někoho to zhuntuje.
Přesně tak.
Když se toho rozhodne nechat, co ho čeká?
Určitě to není procházka růžovou zahradou, to, co ho čeká. To znamená zase pomoci při odvykacích příznacích tělesných, kde, když jsme mluvili zase o kouření, kde jsme mohli vlastně substituovat nikotin, u alkoholu to nemáme. Tam bohužel nemáme žádnou látku, kterou můžeme nahradit. Nepříjemné pocity, které jsou spojené s vysazením alkoholu. A pak zase najít si i tu psychickou pohodu, to znamená naplnit si vlastně ten rituál, který mi ten alkohol pomáhal zvládnout. A tady je důležité se potom uvědomit, proč jsem vlastně k tomu alkoholu poprvé sáhnul. Byl to prostředek na snížení úzkosti, byl to prostředek na to, abych se zapojil lépe do společnosti, nebo z jakého důvodu jsem vůbec alkohol začal pít. A je nutné si uvědomit, že pokud já se alkoholu vyhnu, tak najednou začnu být pro řadu lidí divný. A přijdete-li si sednout do restaurace, tak určitě se najde řada dobráků, kteří vám to budou říkat, jedna sklenička tě přece nezabije. Zabije. Jo, jedna možná ne, ale ono většinou nezůstává pak u jedné skleničky, ale těch skleniček je potom víc a víc. Takže skutečně chce to zásadní změnu životního stylu, kamarádů, prostě způsobu života, jakým žijeme.
A ještě řekněte, co toho alkoholika čeká v prvních dnech, když říkáte, není čím nahradit alkohol pro mozek, který si ho žádá, asi nejenom pro mozek.
Takový hodně řada nepříjemných tělesných příznaků, nespecifických. Dalo by se to trošku přirovnat i takovému jakoby chřipkovému onemocnění. Opocení, třes, vnitřní neklid, touha po alkoholu. V těch komplikovanějších případech se mohou objevit třeba i halucinace, nějaké ať už zrakové nebo sluchové. Skutečně může ten stav být komplikován někdy až tak, že takový pacient skončí potom u nás na oddělení a jsme nuceni ho léčit.
Říká doktor Jan Tuček, host dnešního Zdravíčka, s nímž mluvíme o vážných předsevzetích, nejenom novoročních, a za chvíli budeme pokračovat. Dáme příležitost i vám k tomu, abyste se k tématu doptávali, takže volejte na číslo 22 155 44 a ještě jedna čtyřka k tomu. Je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu České Budějovice, kde vysíláme pořad Zdravíčko a kde vám dáváme příležitost k tomu, abyste zavolali našemu dnešnímu hostu, doktoru Janu Tučkovi, primáři psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, s nímž mluvíme o vážných, nejenom novoročních předsevzetích. Chcete-li se tedy zbavit nějaké závislosti, nebo s tím máte nějakou zkušenost a chcete se o ní podělit, můžete nám zavolat, budeme rádi. Mezitím se ještě budu ptát já. Vrátím se k tomu alkoholu, vrátím se k metodám odvykání. Setkala jsem se s tím, že mi třeba lidé vyprávějí, že v některých léčebnách museli podstoupit jakousi kůru přepitím se alkoholu, tak aby jim bylo strašlivě špatně. A aby si to potom možná už napříště rozmysleli, funguje to? Jste přítelem takových metod? Jak to děláte vy u vás?
Nejsem zastánce ani přítelem těchto metod a myslím si, že v dnešní době už se s tímto nesetkáte. To byl dřívější model takzvané averzivní terapie, kde bylo spojováno vlastně nepříjemný vjem s něčím, co člověku bylo příjemné, aby si vlastně jakoby zaměnil tyhle ty příjemné, nepříjemné pocity. A dneska tohle to už dávno neplatí. Dneska jsou takové dva modely. Jeden model je takový ten, ještě takový hodně striktní. Druhý model už je takový volnější, kde se dává větší svoboda tomu člověku, ale každá z těch léčebných metod je vedení k tomu, aby si uvědomil, že je závislý, aby si uvědomil, co mu ta závislost bere, nejenom co mu dává, a aby si vlastně našel cestu, jak z toho ven.
Máme dotaz od prvního z posluchačů, který se hlásí do Zdravíčka, tak si ho rádi poslechneme. Dobrý den.
Dobré dopoledne, zdravím pana primáře i vás, paní redaktorko, a mám dotaz, tady je posluchačka z Českých Budějovic. Máme v rodině právě tuhle tu zkušenost s alkoholičkou, s dcerou, a nevíme si tedy už rady, jako jsme celá rodina do toho zainteresovaná. Chci se zeptat, jestli lze navštívit vaši psychiatrickou poradnu bez ní, zatím nezávazně nějak se pozeptat, doporučit nám něco kdykoliv, anebo je to na objednání, nebo prostě jak postupovat. Děkuji vám moc za odpověď a přeju hezký den. Naschledanou.
Naslyšenou, my vám taky děkujeme za zajímavou otázku, dobrou otázku, kterou možná řeší řada rodin.
Určitě, ta otázka si myslím, že je zcela na místě a otvírá nám vlastně ještě jedno téma, kterého jsme se nedotkli, a to jsou rodinní příslušníci, kteří vlastně tou závislostí trpí. Nejdřív, abych odpověděl posluchačce na její otázku, je lepší si zatelefonovat na psychiatrické oddělení a domluvit si termín. Samozřejmě, pokud je tam nějaký akutní stav, tak vás nebo můžeme akutně ošetřit, to není problém, ale pokud je to něco takového, co se dá jakoby odložit a není to, že by tam musel být ten den, tak nejlépe zavolat, najdete si na internetu nebo zavoláte na spojovatelku do nemocnice a tam vás přepojí na ambulanci závislostí, kde si se sestřičkou domluvíte čas, kdy přijdete. Můžete přijít samozřejmě i bez pacientky, nebo bez vlastně té osoby, které se to týká, paní doktorka vám poradí, co a jak dělat. Ale abychom se dostali k tomu širšímu tématu té rodiny, ono vlastně zasahuje alkohol do mezilidských vztahů. Na jednu stranu nám je pomáhá navazovat tím, že se nám odbourává takové ty sociální zábrany, ale na druhou stranu likviduje v podstatě potom rodinné vztahy, blízké vztahy s blízkými lidmi. Takže je to velký, velký problém a pokud ten člověk nechce, tak současná medicína v podstatě nemůže udělat nic.
Je to dospělý člověk, je svéprávný, že?
Přesně tak. A já si myslím, že prvním krokem k tomu, aby se člověk šel léčit, je si uvědomit, co mu ta závislost sebrala. Protože každá závislost nejdřív něco dává. To znamená, každá ta z těch látek, ať už je to nikotin, ať už je to alkohol, ať už jsou to pak třeba i tvrdé drogy, tak vám dává určité potěšení. Je tam důvod, proč to ten člověk bere. A neuvědomuje si, co mu to vlastně vezme v tom životě. A pak, když si to začne uvědomovat, tak teprve potom má význam s tím začít něco dělat.
Je tu další otázka. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora. Zdravím pana doktora, pana primáře. A já bych se zeptal asi na takovouto věc. Jsem nekuřák 16 let. Stane se z kuřáka někdy opravdu jako nekuřák? Nebo po kolika letech se může říct, že se stane nekuřákem? Děkuji moc krát.
Taky děkujeme. Roztomilá otázka. Vzpomněla jsem si na svého otce, který nekouřil řadu let a potom po té jedné cigaretce, kterou si dal se svým bratrem ve Spojených státech, nějakou dobrou Malborku. To bylo okamžitě zpátky.
Tak přesně tak. Je otázka, co to je nekuřák. Jo, pokud se budeme dívat na nekuřáka jako člověka, který se v životě nezapálil, tak v podstatě z kuřáka nemůžeme nekuřáka nikdy udělat. Takové to obecné pravidlo u závislostí je vlastně v tom, že je to celoživotní záležitost, která nás, pokud jsme tahali toho čerta za ocas, když to takto řeknu, tak to tam pořád máme. A spadneme z nás do závislosti, pokud už jsme nějaké ty psychoaktivní látky, ať už nikotin, alkohol nebo cokoliv jiného, zneužívali. Takže
vždycky je tam nějaká latence.
Vždycky tam je nějaký odstup od toho, když u toho kouření ani tak moc ne, ale třeba u toho alkoholu, tam v podstatě jsou riziková pro člověka, který abstinuje, který jakoby je odléčen, tak v podstatě je rizikový, když to trošku přeženu, i rumová pralinka. Protože tam mu připomene vlastně jakoby v uvozovkách to dobré, co mu ten alkohol dával, a vrátí se k tomu daleko snáz, než člověk, který vlastně závislostí minulosti netrpěl.
Odpovídá Jan Tuček, psychiatr z Českých Budějovic, náš dnešní host, s nímž si za chvíli ve Zdravíčku probereme už závěrečnou část otázek na téma vážná předsevzetí a nejenom ta novoroční. Poslední část dnešního Zdravíčka s doktorem Janem Tučkem, primářem psychiatrie v Českých Budějovicích, je zde. Jak už víte, tématem jsou vážná novoroční předsevzetí, to znamená nejrůznější odvykací možnosti od našich závislostí. Volejte nám, chcete-li, na číslo 22 155 44 11. Máte k tomu poslední příležitost. A já se zeptám, které jiné závislosti se vám teď třeba v ambulancích množí, kromě cigaret a alkoholu?
Tak když odmyslíme tvrdé drogy, tak si myslím, že jedna z takových těch zásadních otázek je zneužívání léků. Ať už se budeme bavit o lécích na úzkosti, benzodiazepinech, nebo o lécích třeba na bolest.
Nebo možná i na spaní.
I hypnotika jsou zneužívána velice, velice často. A tady je to velké riziko, že vlastně tyhle ty léky poprvé dostanete z rukou lékaře. Takže si říkáte, je to bezpečné, ale pokud je tam dlouhodobé užívání, ta bezpečnost se ztrácí.
A jak z toho ven? Kamarádka mi nedávno vyprávěla, že její závislost na lécích na spaní vznikla v nemocnici po vážném úrazu páteře. A dnes se bez nich neobejde, už je to vlastně řada let, kdy zobe ty pilulky. Ráda by se toho zbavila, neumí si to představit.
Úplně stejně jako u každé jiné závislosti. To znamená, buď jsme schopni se toho zbavit, překousnout to najednou a překousnout vlastně to nepříjemné, co nám vlastně to přerušení té závislosti udělá, anebo postupným, pomalým vysazováním tak, aby si tělo, tak jak si na to tělo navyklo, aby si zase odvyklo. Já si pamatuju jednoho svého pacienta, kterému jsem já osobně dával benzodiazepíny, a pak jsme se domluvili, že je vysadíme a poslední tabletku jsme vysazovali snad asi 2 nebo 3 roky, než se nám ji vůbec podařilo vysadit. Dneska už v současné době nepotřebuje, ale skutečně to trvalo, nebyla to otázka týdne, 14 dnů, fakt to byly skoro rok, dva, než jsme se té poslední tabletky byli schopni zbavit.
Čili lze to i po letech té závislosti?
Určitě. Nikdy není pozdě, vždycky se tam dá odnajít nějaký systém, kterým se to dá potom nakonec provést.
Tak to je dobrá zpráva. Třeba ji budeme mít i pro následujícího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Tady jeden volající z Písecka. Měl bych takový dotaz. Trpím se sem rukou, beru na to prášky nějaký a pan doktor mi doporučil dát si večer s tamprličkou alkoholu. Jak to má vazbu na tu návykovou část?
Dobře, děkujeme za otázku. Necháme pana doktora Tučka reagovat.
To je poměrně také komplikovaná otázka.
Alkohol s rukou lékaře.
Alkohol s rukou lékaře, jedině s rukou lékaře, když by jsem trošku to odlehčil. Nicméně, pravidelnost je cesta do pekel. A jak už jsme o tom dneska tady mluvili, tak pravidelně každý den jednu štamprličku po několika letech skutečně si závislost můžete na tomto vypěstovat. Takže bych byl hodně, hodně opatrný. Dobře, takovou malou štopičku, dejme tomu, jednou za čas si dát, ale já si myslím, že tady je důležitá v tom ta pravidelnost. Vybavuju si zase takový příběh z natáčení. Paní, která takhle pravidelně si ráno vždycky dala žičku rumu do čaje a pak jednou jí lékař řekl, teď budete mít antibiotika a nesmíte alkohol.
A paní, teprve v tu chvíli.
V tu chvíli paní vysadila ranní žičku rumu.
Ano.
A normálně se skutečně dostala k nám na oddělení s odvykacím, se závažným odvykacím stavem. Nevěřili byste tomu, že jsme pátrali jako paní slušná v letech, decentní dáma. Jsme si říkali, no kde k tomu přišla. Nakonec jsme se vlastně dopátrali k tomuhle tomu. Takže dlouhodobost a pravidelnost je v závislosti cesta do pekel.
Ještě máme dotaz pro doktora Tučka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypněte si rádio. Nebo si ho stlumte.
Dobře. Já bych se chtěla zeptat, tady Šutešová. Já bych se chtěla zeptat, teda víc k tomu kouření.
Tak
já
povídejte.
Já jsem kouřila třeba 3 krabičky denně. Je mi přeji 70 let. A od září jsem řekla dost. Jsme dávali Linonovi. A když jsme dali linku, to bylo žlutý. A ze dne na den, ještě jsem cigaretu nedala do pusy, mám je tady na kredenci. Já chci jenom k tomu říct, že musí být vůle, říct si, nedám si.
Přesně tak. No tak to vám gratulujeme, paní Švepešová.
A jak to není vůle, tak to není splatný. Musí i k tomu všemu mít vůli, říct nedám si.
Tak
a i mi tu přeji 70 do 16 let jsem kouřila.
Tak to je fajn, že jste to dokázala. Děkujeme vám za příspěvek, necháme ještě pana doktora reagovat.
Tak to je ten šťastný člověk, o kterém jsme mluvili, který je prostě schopen vzít, zamáčknout a už se nikdy neobjeví. Ale třeba tady ještě já jenom tak ve stručnosti řeknu jednu věc. Tady vás tomu vedlo to, že vidíte ten žlutý nábytek a tu špínu, kterou by vlastně jako by ta cigareta dělá. A teď si uvědomte, že tohle to je vaše prostředí, ale vy tu cigaretu dáváte do svého organismu a tu samou, ne-li horší špínu, pak má člověk v tom těle.
Ano.
A to nevidí, ale.
To je třeba si uvědomit. Možná, že zrovna to si paní Švepešová uvědomila
tak, je to
při
možná.
Pohledu za tu linku. No a poslední dotaz ještě položí také jeden náš posluchač. Dobrý den.
Krásný dobrý dopoledne vám přeju rozhlase. Já mám takovou zkušenost, že mě odnaučil vlastně kouřit syn. Jo? A můžu vám říct jak. V listopadu přivez domů slaměný ozdoby, auto bylo 5 krabiček cigaret, přišel s tím, že abych si je vykouřil, protože jsem kouřil a nejvíc jsem kouřil teda v tom v té době, kdy jsem se rozváděl, no ale prostě když s tím přišel a zrovna v té době mi nebylo úplně dobře, tak jsem vlastně těch 5 krabiček vykouřil a poslední dvě byly na Silvestra a od té doby jsem nekouřil. Nekouřil jsem půl roku, za půl roce jsem si jednu zapálil, 3x jsem potáhl, udělal jsem ji špatně a od té doby jako tabákový průmysl mi nic neříká a jsem strašně rád, že prostě na plesech a já nevím všude, všude se nekouří, protože když ráno potom člověk stane a cítí ty hadry smradlavý, tak to je na zvracení. Takže jako říkám, tohle je strašně dobře, že aspoň tohle je, protože já neříkám v restauracích, to už je věc jiná, ale na těchto těch akcích nehledě k tomu, že ty zpěváci a muzikanti, kteří jsou na tom pódiu, tak tam trpějí daleko nejvíc a přitom musí zpívat, jo, takže tohle je prostě daný a říkám, je to jenom o vůli prostě s tím přestat. Ať je
dobře.
To tak, nebo tak.
V tom se shodujete s předchozí mluvčí, tak děkujeme i za váš příspěvek. Mějte se moc hezky naslyšenou.
Naslyšenou.
Pane doktore.
Já myslím, že to je takový hezký příklad na závěr. Skutečně je to hodně o té naší vůli, jak jsme schopni vlastně překonat sami sebe a nevzdávat v případě nějakého prvního neúspěchu, tak se nevzdat a zkusit to znova a znova a znova, třeba jednou se to povede.
A vlastně narazil náš posluchač i na to, že čím méně je těch lákadel nebo těch možností zapálit si na plese, zapálit si v restauraci, anebo případně mě napadají reklamy na tabákové výrobky nebo na alkohol, tak čím méně je těch lákadel, tak tím je to pro toho odvykajícího jednodušší samozřejmě.
Ale bohužel naše společnost jim to vůbec neulehčuje.
Je to tak. Hostem dnešního zdravíčka byl doktor Jan Tuček, primář oddělení psychiatrického nemocnice v Českých Budějovicích. Tématem byla vážná novoroční předsevzetí. Téma, které vás zaujalo, děkujeme za to, za vaši pozornost i doktoru Tučkovi za návštěvu zdravíčka někdy příště naslyšenou.
Děkuji a naschledanou.
Hodně zdraví, všem přeje Eva Karlčáková naslyšenou.